Pokojné ráno. Dnešným dňom sa teda vraciame k príbehu Jozefa zo starej zmluvy, o ktorom sme si pred tými niekoľkými týždňami už povedali niekoľko vecí. Asi tá najdôležitejšia mi pripadá tá skutočnosť, že ide o príbeh sekulárneho človeka. Príbeh Jozefa je príbehom, v ktorom Boh nehovorí priamo, respektíve až na jednu situáciu. V predchádzajúcich príbehoch, v príbehu Abraháma, Izáka, Jákoba, Boh rozpráva rád a často. Ale v Jozefovi nie. Zdá sa mi, že v tom je naša situácia podobná. A ja som rozprával, prečo si myslím, že by to tak mohlo byť. Je to príbeh, v ktorom Boh je akoby za oponou. Len čas od času jeho vidieť. A viac ako jeho slová, je treba zahliadnúť jeho skutky, to, čo robí, čo sa častokrát uskutočňuje až spätne. Až keď sa pozrieme naspäť na náš život, tak uvidíme, a tu Boh bol, tu nebol, viac ako dokážem teraz počuť, čo hovorí. Dnešným dňom sa teda vraciame k príbehu Jozefa zo starej zmluvy, ktorého sme opustili, pokiaľ si dobre pamätám, v okamihu, kedy sa oddelil Jozef od svojich bratov a odišiel dolu do Egypta. V tom istom čase sa oddelil od svojich bratov aj Júda a odišiel dolu do kanánskej zeme. Príbehy Jozefa a Júdu sú tak v niečom podobné. Majú tú istú charakteristiku. Sú rozdielni v niečom zásadne, ale obidvaja sú na ceste, dovolil by som si povedať, na ceste premeny. A to, ako sa potom vyvíjajú, ukazuje, ako čelili tým okolnostiam života a či sa z nich niečo naučili, tak aby ten ich život nakoniec bol prospešný a nie škodlivý. O Júdovi budeme hovoriť viacej na budúce, to bude celý príbeh venovaný Júdovi. No dnes sa skúsime zamyslieť nad tým, kto je Jozef. Koho zastupuje, koho symbolizuje. Jozef je príkladom človeka, ktorý je privilegovaný. Je obľúbený, veci mu idú. Je šikovný, talentovaný. A je zvyknutý byť stredobodom pozornosti už od svojho detstva. Má 17 rokov, tí ostatní bratia sú starší, niektorí oveľa, no ale ten 17-ročný, ten je v stredobode pozornosti. O toho ide. Ten je obľúbený. A nie len, že je obľúbený, nie len, že je talentovaný, ale má pred sebou veľkú budúcnosť. A sa mu prisnili sny, ktoré v prekvapivých obrazoch črtali jeho úspech. A že nakoniec bude človekom, pred ktorým sa poklonia jeho rodina. Je teda človekom ako stvoreným preto, aby viedol, riadil druhých. A to sa pochopiteľne starším studencom nepáči. 17-ročný človek má byť nad nimi a oni sa mu budú kláňať. Ale nič to nezmení na tom, že Jozef je a bude prvý. Preto dnešné rozprávanie je predovšetkým pre tých z nás, ktorým sa darí a ktorým veci idú, ktorí sú šikovní a ktorí majú veľa zverené. Takže pre väčšinu z nás, typoval by som. Lebo keď sa pozrieme na seba tak nejak z širšieho hľadiska, tak by sme asi mali povedať, že tu sú ľudia, ktorí sú úspešní, ktorým sa darí, ktorí pôsobia v riadiacich funkciách, ktorí sú obdarovaní. Možno, že tak by sme to nepovedali o sebe, ale tak keby sme porovnali predsa len našu situáciu s inými miestami na Slovensku, tak minimálne môžeme povedať, že tu v Bratislave, tak tu sa sústreďuje veľa príležitostí, peňazí. Tu je viacej príležitosti k tomu, aby sme využili svoje obdarovanie, svoje talenty, svoje schopnosti. A možno aj keby to sa nám nepáčilo, no tak porovnajme sa s Afrikou a určite máme viacej príležitosti. Viacej máme zverené. No aj keby aj to sa vám nepáčilo, tak sa na to dá pozrieť ešte inak. Jozef a Júda sú v každom z nás. V niečom je to symbol toho, čo je v každom z nás. Každý z nás má niečo, čo mu ide. Každý z nás má nejaký dar, ktorý môže využiť. A každý máme niečo, čo nám nejde. Každý máme veci, v ktorých zápasíme. A každý z nás má nejakú zodpovednosť, minimálne za svoju rodinu, za svojich priateľov, ale aj za spolupracovníkov, niektorých firmu. To, čo je na výslni našich životov, alebo kde sme na výslni my, o tom to je. Ako spracovať takúto situáciu? A nazdávam sa, že Biblia sa tomu venuje pozorne, lebo si uvedomuje, že takéto situácie sú a je dobré, že sú. Je dobré, že sú takí ľudia a dobré, že máme v životoch veci, ktoré nám idú. Je dobré, že sme za niečo zodpovední. A tak otázka, ktorú si dnes položíme, znie. Čo sa musí Jozef naučiť, aby sa jeho sny stali skutočnosťou? Čo sa musíme my naučiť, aby sa naše sny, alebo Božie sny s nami, stali skutočnosťou? Akou premenou musíme prejsť, aby sme neubližovali, ale pomáhali? Takže, začneme od prvého textu, ktorý sme spoločne čítali, kde sa rozpráva o tom, čo sa stalo s Jozefom, keď ho jeho bratia predali do Egypta. On bol kúpený Potífarom. O čom sa tu rozpráva? V akej situácii sa ocitol? Je otrok. Slobodný človek sa stáva otrokom. Prvými šiestimi veršami tej 39. kapitoly sa ťahne jedna línia, ktorá zdôrazňuje, že napriek tomu, že Jozef bol sám, teda bez svojej rodiny, tak nebol sám. Nebol sám. Hospodin bol s Jozefom. To je refrén, ktorý sa ťahne tými šiestimi veršami. Aj keď Jozef už nemohol byť so svojim otcom, Jákobom, tak bol s tým, ktorý ho neopustil. S Hospodinom. Aj keď v inej krajine, aj keď v nepríjemnej situácii. Keď sa pozrieme na zvyšok Jozefovho príbehu, keby sme čítali tú 39. kapitolu a potom 40., 41. a tak ďalej až do konca, tam ich 50 v tej knihe Genesis, tak zistíme zaujímavú skutočnosť, že ten odkaz na to, že Hospodin bol s Jozefom, je len tu. Nikde inde sa nenachádza. Len v 39. kapitole. Všade inde sa rozpráva o Bohu, tak všeobecne, ale Boh pod tým zmluvným menom Hospodin, a to, že je s Jozefom, tak to sa vyskytuje len tu. Čo to znamená? Je možné, aby napríklad Potífar rozoznal, že s Jozefom je Hospodin, nielen hociaký Boh. Alebo čo to znamená? Pripadá mi, že táto salva výrokov o tom, že Hospodin je s Jozefom, je tu preto, aby si čitateľ na začiatku Jozefovej cesty uvedomil, že všetko, čo sa potom odohrá a bude odohrávať, je pod Hospodinovou kontrolou. Že to je Hospodin, ktorý je s Jozefom. A že to je zrejmé aj v cudzine, aj na dne, ale aj hore. Po celú tú dobu, tak ako v tom manželskom slube. Hospodin je za Jozefovým úspechom. Nič iné. A preto mu Potifar všetko zveril. Potifar akoby zistil, že niečo je zvláštne na tom Jozefovi. Všetko sa mu darí a to nie je len tak. Keď sa nám niečo darí, tak to nie je len tak. Hospodin je s nami. Aj keď to necítime, aj keď to nepočujeme, no niekde, ako inak by sa to dalo vysvetliť, nám pomáha tento príbeh pochopiť. Hospodin musí byť s nami. Potifar to pochopil a bol by blázon, keby mu teda do jeho rúk nedal čo najviac. Lebo na čo on akoby siahol, to sa darilo. A Potifar je prezieravý človek a urobí presne tak. Do Jozefových rúk zverí všetko, čo má. A tak ten, ktorý ešte na začiatku kapitoly bol sám v rukách Izmaelitov, má teraz v svojich rukách úplne všetko v Potifarovom dome. A nakoniec sa ocitne nad Potifarovým domom. Všetko, čo je v tom dome, je mu zverené. A to je niečo, čo sa niekoľkokrát opakuje. Keď Jozef potom sa dostane do väzenia, tak ten rýchlo, ten správca väzenia zistí, že Hospodin Jozefovi žehná. A tak mu zverí všetko, čo je v tom dome väzenia. A potom, aj tretí raz, konečne po 2 rokoch sa nevinný Jozef dostane z väzenia, je postavený pred faraóna, faraón mu dá na ruku pečatný prsteň a pod jeho správu zverí celý svoj dom, teda celý Egypt. Tieto dôrazy, že všetko je v Jozefových rukách a že on je nad celým domom v 3 situáciách, naznačujú, že Hospodin Jozefovi pomáha a ľudia to môžu zbadať. Keď zbadajú, že sa mu darí, tak potom bolo by hlúpi, keby mu nedali čo najviac do tých rúk. A on má všetko v rukách. To je symbol toho, že sa mu darí. To je symbol toho, že Boh je s ním. Že je schopný. Je to ale tak, že sa to nedá nikde pokaziť? Akoby automaticky to prichádza? Nie je niečo, čo sa Jozef musí naučiť? Kde je tá premena viditeľná? Nazdávam sa, že tá premena, alebo kľúč k tomu, že Jozef to dokázal zvládať dobre, sa nachádza v Jozefovej odpovedi Potifarovej žene, ktorá ho zvádza. My sme sa o tom už rozprávali v takej akože mierne kázni mierne pre dospelých. A ona ho zvádza, v jednej situácii má čas na reakciu, potom už nemá. Keď má čas niečo povedať, teda ona ho nedrží ešte, tak hovorí. A tu si myslím, že je kľúč. Pozri, kým som tu ja? Môj pán sa v dome o nič nestará, lebo všetok svoj majetok zveril mne. V tomto dome ma nikto neprevyšuje. Pán si okrem teba nič nevyhradil pre seba, lebo ty si jeho žena. Aha, pán si okrem teba nič nevyhradil pre seba, lebo ty si jeho žena. Ako by som teda mohol spáchať takú veľkú neprávosť a zhrešiť proti Bohu? Často sa táto odpoveď berie ako skrývajúca 2 dôvody, prečo to Jozef vydržal. Prvý dôvod, nechce zradiť Potifarovú dôveru. Druhý dôvod, nechce zhrešiť voči Bohu. A to potom vedie k tomu, že sa hľadajú rôzne citáty z Biblie o tom, že vzťah s vydatou ženou by bolo cudzoložstvo. A preto na jednu stranu teda nechce zradiť Potifara Jozef, ale nechce zradiť ani Boha. Nazdávam sa, že to nie sú 2 dôvody, že je tu len jeden. A ten jeden znie podriadenosť voči Potifarovi. Jediné, čo Jozef nechce, je zradiť dôveru voči svojmu pánovi. Lebo ten pán Potifar mu všetko zveril do rúk, lebo mu Boh žehnal. Tá zrada voči Bohu nie je iný dôvod, ale to je tá zrada voči pozemskému pánovi. Nedôvera voči pozemskému pánovi je teda nedôverou voči Bohu. Podriadenie jednému je aj podriadenie druhému. Jozef nikdy nie je autonómny. V tom je ten kľúč, tá záhada. Mu veľa ide, je prvý v niečom, no v niečom nie je. Nikdy nemá úplne všetko v rukách. Aj v Potifarovom dome, aj vo väzení, aj v Egypte je vždy niečo z jeho moci kontroly vyňaté. Nikdy nie je autonómnym človekom, ktorý má všetko vo svojej moci. Vždy je niekomu podriadený. Človek, ktorý teraz sníva sny o peknej budúcnosti, chce niečo v živote dosiahnuť, sa musí naučiť žiť v obmedzení. Človek, ktorý má obdarovanie, viesť druhých, byť prvým, sa musí spokojiť s druhým miestom. Vždy je to tak, že Potifar a potom až Jozef. Alebo správca väzenia Jozef. Faraón Jozef. Človek, ktorý má viesť, sa musí naučiť slúžiť. Aj vedenie potrebuje podriadenosť. A nazdávam sa, že toto je to, čo sa Jozef musel naučiť. Musel sa naučiť podriadenosti aj v jeho veľkej schopnosti, aj v jeho veľkých obdarovaniach. Práve tam, kde mu to ide, nemôže byť všetko len v jeho rukách. Vždy sa niekomu musí podriadiť. A tak to vyjadruje, zhrnuje a dovádza do extrému aj Ježiš. Ježiš si zavolal učedníkov a povedal, viete, že tí, ktorých pokládajú za mocných, ovládajú národy. A tí, čo sú v očiach ľudí veľkí, ich utláčajú. Medzi vami to tak nebude. Kto sa bude chcieť stať medzi vami veľký, bude vašim služobníkom. A kto chce byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých. Veľký môže byť len služobník. Prvý sa nejako záhadne musí naučiť byť posledný. Keď chceme vyhrať, musíme sa naučiť prehrávať. Lebo inak, hovorí Ježiš, budeme druhých len utláčať. A utlak je aj Jozefovým problémom. A súvisí s druhou vecou, ktorou sa podľa môjho názoru musel naučiť, aby sa jeho sny stali skutočnosťou. Potom, čo sa Jozef napokon dostane z toho väzenia, stane sa miestodržiteľom v Egypte a nastane v zemi hlad, tak prídu pre obilie aj Jozefovi bratia. Oni ho nespoznajú, lebo už 20 rokov uplynulo a navyše Jozef vyzerá úplne inak. Oblieka sa, holí sa, hovorí ako Egypťan. Je k nerozpoznaní. A zrazu má teda navrch. On ich spoznal, oni ho nie. A hneď toho využije. Začne sa k bratom správať tvrdo. Začne ich utláčať. Uväzní ich, všetkých, potom jedného spúta, potom ich podvádza, tak, aby zabezpečil, že do Egypta privedú aj jeho brata Benjamína. No nie vždy tú tvrdú hru zvláda. Keď si bezdečne vypočuje slová Rúbena, ktorý v istom okamihu sa tam zastaví a hovorí, no však toto nás Boh dostihol, lebo pamätáte si, ako sme sa voči tomu Jozefovi zachovali, keď nás úzkostlivo prosil, aby sme mu nič nerobili. Rozprávajú sa tak po hebrejsky spolu a netušia, že ten človek, ktorý k ním rozpráva po egyptsky, im rozumí. A Jozef, keď to počuje, tak sa rozplače. No, ovládne sa rýchlo a dá spútať Simeona, dá ho do väzenia. Tých ostatných pošle preč, aby mu priviedli teda toho Benjamína. Simeon je tam ako záruka. Podobne neskôr, keď už ten Benjamín príde a Jozef ho uvidí, tak je premožený emóciami. Keď sa pozrel, uvidel svojho brata Benjamína, syna svojej matky. Spýtal sa, toto je ten váš najmladší brat, o ktorom ste mi hovorili? Potom povedal, syn môj, nech sa Boh zmiluje nad tebou. Na to sa Jozef rýchlo vzdialil, bol veľmi rozrušený, dojala ho prítomnosť brata. Vošiel do vedľajšej miestnosti a tam sa rozplakal. Potom si umyl tvár, vyšiel a s premáhaním povedal, prinieste jedlo. Druhá situácia je ťažšia. Zrazu nielen, že počuje o tom, že sa trápia výčitkami kvôli tomu, čo mu urobili, ale teraz uvidí aj brata, ktorého mal rád, jediného teda brata tej istej matky. A je tak rozrušený, že musí odísť do vedľajšej miestnosti a tam plače. A plače tak, že je to na ňom vidno, takže musí si umyť tvár, tak ako to niekoľkokrát sme už asi aj my urobili. A vyjde von a hovorí, prinieste jedlo, všetko zasa zvládol. No tretí raz už sa to nepodarilo. Ako vidíte, tu sa častokrát niečo opakuje tretí raz. To je ten text, ktorý sme čítali ako druhý. Jozef, keď počuje slová svojho brata Júdu, ktorý je ochotný teraz za Benjamina položiť život a predtým chcel Jozefovi život zobrať, tak už sa nedokáže ovládnuť. Pošle všetkých služobníkov preč, tak ako Daniela krásne nahlas nám čítala, že choďte preč, pošle všetkých preč, aby mohol byť so svojimi bratmi sám. A pak začne plakať. Lenže problém je ten, že plače tak nahlas, že to všetci počujú. To je úplne zbytočné, že ich poslal preč. Tam celý egyptský dom, teda celý Egypťania, aj celý faraónov dom to počujú. Ako by som asi musel plakať, aby ma doma počul celý panelák? No asi sa to nedá ani predstaviť, alebo muselo by sa povedať, že asi by som bol bez ozmyslov. Hej, že toto by bolo úplne ako nepredstaviteľné. Myslím si, že v tom je tá sila toho obrazu, v tom je ten obraz. Jozef sa úplne prestal ovládať. Že nebol schopný to nejako zastaviť. Bolo to tak, že by sme povedali, to ani nie je možné. Ale možno v tom je práve zmysel. V tom je nejaký druhý kľúč. Lebo len vtedy, keď sa Jozef prestane ovládať, tak prestane ovládať aj tých druhých. On potom už tých bratov neovláda. Už s nimi nehrá tú hru. Už to všetko púšťa. To je druhý krok premene. A možno, že práve dôležitý pre toho, kto je veľmi obdarovaný, ktorému veci idú, ktorý má veľa pod kontrolou. V tom prvom kroku musí zistiť, že nie všetko je pod našou kontrolou. Že sú veci v živote. Že my sme podriadení niekomu. Nemali by sme mať my úplne všetko v rukách. Niekomu by sme mali byť podriadení. No ten hlbší krok je zistenie, že ani my sami nemáme plne v rukách. My nemáme samých seba pod kontrolou. Len vtedy, keď Jozef stratí nad sebou kontrolu, sa v ňom niečo uvoľní. A s tými slzami odchádza aj snaha alebo nutnosť druhých ovládať. Od toho okamihu samozrejme nie je všetko rúžové v tom príbehu. To je realistický príbeh. No Jozef je v niečom iný. Lebo od tej chvíle on sa nebojí plakať. A to nie len v súkromí, ale aj na verejnosti. A plače bežne od toho okamihu. Plače, keď stretne svojho otca, ktorého dlhé roky nevidel. Plače, keď mu otec zomrie. Plače, keď za ním prídu bratia a on sa nakoniec s nimi do istej miery zmierí. Človek, ktorý má viesť druhých, sa musí naučiť určitej mäkosti. Musí vstúpiť do oblasti, ktoré neovláda. A ktoré ovládajú naopak silné emócie, hlboké. Aj keď je to zvláštne, aj keď je to nepríjemné, aj keď je to niekedy nebezpečné, aj keď to nechceme, zrejme je to nutné. Život je ťažší, ako by sa s nehybnou tvárou dalo zvládať. Nedá sa. Všetci niečo vieme dobre. Všetci máme nejakú zodpovednosť voči druhým. Ako sa naučiť vyhrávať a viesť? Cestou služby a podriadenosti. Človek, ktorý má na to, alebo je prvý v niečom, rozhoduje. Keď sa nedokáže pravidelne, plánovane možno podriadiť druhým, je nebezpečný. Nie len, že utláča druhých, ale je nebezpečný tak, ako Jozefov príklad ukazuje, takýto človek ľahko zlyhá. Jozef nezlyhal, lebo si bol vedomý svojej podriadenosti. Netreba sa len Boha báť, aj človeku je treba sa podriadiť. A cesta k úspechu je tiež, paradoxne, cestou otvorenia sa hlbokým emóciám, ktoré môžu vyzerať ako neúspech. Ktoré nemáme zvládnuté. Človek nemá sám seba pod kontrolou. Tieto situácie, rany, emócie sa musia dostať na povrch. Lebo keď sa vyplavia von ako slzy, vyplaví sa aj niečo v nás, také urputné, pevné, kamenné. To musí ísť von. Lebo tí, ktorí pomáhajú druhým, musia byť mäkkí. Zrelý človek je zlomený človek.